Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեմանը Սուրբ Երկիր ուխտագնացություն։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, ուխտագնացություն երևույթը խիստ տարածված է այսօր մեզանում։ Շատերը ուխտի են գնում տարբեր սրբավայրեր, լինի Հայաստանում, լինի պատմական Հայաստանի տարածքում, լինի ուխտագնացություն դեպի Սուրբ Երկիր։ Բացատրեք, խնդրեմ, ինչ երևույթ է ուխտագնացությունը, որն է դրա էությունը, նպատակը, և ինչ է տալիս այն մարդու հոգևոր կյանքին։
Ուխտագնացությունը դեռևս քրիստոնեության ամենավաղ շրջաններից տարածված մի երևույթ էր, երբ որևէ հավատացյալ մարդ ուխտի էր գնում, այցելում էր սրբավայրեր և դիմում էր այդ սրբավայրերի զորությանը, այդ սրբավայրերում եղող մասոնքների զորությանը և դրանով իսկ նորոգում էր իր հավատքը։ Եվ դա շատ տարածված երևույթ է եղել, ինչպես նաև հայոց մեջ, հայերը եղել են ամենավաղ ուխտավորներից մեկը, օրինակ դեպի Սուրբ Երկիր, դեպի տերունական սրբավայրեր և այլն։ Եվ այսօր էլ, երբ որ մենք այցելում ենք Սուրբ Երկիր, տեսնում ենք, որ այդ ուխտագնացությունը նույնիսկ 20-րդ դարում բավականաչափ մասշտաբային բնույթ է կրում, այսինքն միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարից գալիս են այդ սրբավայրերը, այցելում են, նորոգում են իրենց հավատքը, հաղորդություն են ստանում, ապաշխարում են, մեղքերի թողություն են ստանում, և այսօր էլ դա մի ազդու միջոց է վերանորոգելու մեր հավատքը և մեր ուխտը առաստված վերահաստատելու։
Դրեր, խոսեցիք ուխտագնացություն երևույթի էության մասին, սակայն կարող եք նշել, թե որն է առանձնահատկությունը դեպի Սուրբ Երկիր կատարվող ուխտագնացությունների, այն ինչ որ առանձնահատուկ նշանակություն ունի մարդու համար, թե սովորական ուխտագնացությունների շարքում ուղղակի իր տեղն է զբաղեցնում, հերթական իր տեղը։
Նախ, այդ ուխտագնացությունը ունի իր աստվածաշնչյան պատմությունը, արտապատկերը։ Մենք գիտենք, որ իսրայելացիները այդտեղ անմիջապես չհայտնվեցին, այլ երկար նրանք թափառեցին անապատում, ճամփորդեցին և ապա նոր եկան այդ վայրը։ Դա նշանակում է, որ այդ վայրը, որը երկնքի արքայության կամ վերին Երուսաղեմի արտապատկերն է երկրի վրա, այցելելու համար մարդը պետք է որոշակի նախապատրաստական շրջան անցնի։ Եվ հին ուխտագնացություններն էլ կարծես թե ճիշտ այդպիսի բնույթ էին կրում, որտեղ մարդիկ ոտքով էին գնում։ Հիմա մենք, այսպես ասած, տրանսպորտային միջոցներով ենք հասնում այնտեղ, բայց առաջ մարդիկ կարծես թե վերապրում էին այդ ամբողջ պրոցեսը, որը նկարագրված է Սուրբ Գրքում։ Հատկապես կարևոր է այստեղ ոտքով քայլելը դեպի այդ սրբավայրերը և այդ քայլելու ճանապարհը, որ դու անցնում ես, ներհայեցողության, ինքնաքննության, ապաշխարության նաև մի ճանապար է, երբ որ դու խորում ես քո մեղքերի մասին և ապաշխարության որոշակի ճանապար ես անցնում, քո ներքին ճանապարը և այդ ֆիզիկական ճանապարը իրար հետ մտնում են որոշակի փոխհարաբերության մեջ։ Բավականին սրտառուճ պատմություններ կան նկարագրված խորը հոգևոր աղերսներով Հանա եպիսկոպոսի, ուրեմն, պատմության մեջ, երբ նա նկարագրում է, թե ինչպես պետք է ուխտավորը ընդհանրապես ուխտի գնա, դա ուխտագնացության մի ամբողջ ձեռնարկ է։ Նա ասում է, որ գնալուց առաջ ուխտավորը պետք է անպայման խոստովաներ իր մեղքերը քահանային, և նույնիսկ իր կտակը պետք է գրեր, որովհետև հետ գալու հավանականությունը շատ մեծ չէր, շատերը նաև ճանապարհին վախճանվում էին, շատերը ենթարկվում էին զանազան ավազակային հարձակումների, և ինքը նկարագրում է առնվազն տասնյակ վայրեր, որտեղ կարող էին այդ ուխտավորները սպանվել ուղակի։
Պատահական չէ, որ Սուրբ Երկիր ուխտագնացություն կատարող անձինք հենց այդպես էլ կոչվում էին, մահտեսիներ, քանի որ մահը իրենց աչքի առջև ունեին այնտեղ։
Իհարկե մի շարք ստուգաբանություններ ունի այդ բառը, արաբական ստուգաբանություն մինչև մեր այս ստուգաբանությունը, բայց ի վերջո դա ստուգաբանվում է հայերեն կամ արմատացած է մեր մեջ որպես մահը տեսնողներ, այսինքն մահը տեսի, մահը տեսա, և նույնիսկ անգամ երբ որ ծովային ճանապարհով ժամանում էին Ջաֆայով ուխտավորները, այնտեղ բավականին փոթորկահույզ է ծովը և շատ հաճախ նույնիսկ նավաբեկություններ էին լինում։ Այդ մասին նույնպես զգուշացնում է Հանա եպիսկոպոս, ասում է, եթե հանգարց փոթորիկը սկսի, չվախենաք, կասեք այս ինչ աղոթքները և հավատքով փոթորիկը գդադարի, կիջնեք և այլն, և կշարունակեք ձեր ճանապարհը։ Ուրեմն այդպիսով այդ ուխտագնացության երևույթը ապաշխարության որոշակի ճանապարհ անցնել էր, որոշակի մաքրության ճանապարհ անցնել էր, և վերջո քո ուխտը տնօրինական ամենամեծ սրբավայրերում Աստծո հետ վերհաստատելն էր։ Եվ այս իմաստով ուխտը փաստորեն բավականին լուրջ հոգևոր երևույթ է եղել ընդհանրապես։ Եվ հայերի մեջ, ինչպես արդեն ասացի, բավականին տարածված է եղել, եթե կարդակ զանազան ճանապարհորդների կամ ուխտավորների պատմություններ հայ ուխտավորների մասին, կան բավականին գրված պատմություններ, թե ինչպիսին էին նրանք, զարմանաք։ Նրանք նշում են, որ հայերը շատ բարեպաշտ, շատ հավատացյալ, շատ խոր ուխտավորներ էին, և բազմիցս դա նշվում է օտար ֆրանսիացիների, իտալացիների, տարբեր ճանապարհորդների կողմից, և այդ պատմությունների միջոցով է, որ հասկանում ես, թե ինչու է մենք այսօր այդպիսի ներկայություն ապահովում Սուրբ Երկրում։ Փաստորեն, երբ որ գնում եք այնտեղ, տեսնում եք, որ քաղաքը ինքնին բաժանված է 4 մասի. հին քաղաքը, Երուսաղեմ քաղաքը, քրիստոնեական թաղ, մահմեդական թաղ, իսրայելական թաղ և հայկական, 1/4 քաղաքի, 5 քաղաքի հայկական է։ Թե ինչու են այնտեղ քրիստոնյաները, պարզ է, թեպետ մենք էլ ենք քրիստոնյա, և ասեմ, որ մենք քրիստոնեական թաղում ունենք հավասար իրավունքներ գլխավոր սրբավայրերում, օրինակ սրբարության տաճարում կաթոլիկների և հույների հետ։ Թե ինչու են այնտեղ մահմեդականները, նորից հասկանալի է, 100 միլիոնավոր ժողովուրդ են։ Ինչու են այնտեղ հրեաները, պարզ է, այսօր իրենց երկիրն է, և այնտեղ իրենք շատ մեծ ուժ են ներկայացնում իրենցից։ Բայց թե ինչու են այնտեղ հայերը, մի փոքրիկ ժողովուրդ գրեթե աննշան քարտեզի վրա, բայց այնպիսի ներկայություն ես այնտեղ ապահովում, կարծես աշխարհի տերերից մեկը լինես, շատ իսկապես զարմանալի մի բան է։ Բայց երբ որ խորանում ես պատմության մեջ և նայում ես, թե ինչպիսի դեր են ընդհանրապես հայերը այնտեղ ունեցել, ամենևին էլ դա պատահական չէ։ Հայերը և առաջին ընդունելով քրիստոնեությունը եղան նաև առաջի ուխտավորները դեպի Սուրբ Երկիր, և առանձնահատուկ կապվածություն զգացին, և առանձնահատուկ պատասխանատվություն զգացին, և գնալով շատերը մնացին այնտեղ, և սկիզբը դրեցին հայկական վանականության, ընդհանրապես պաղեստինյան վանականության, և այսպես կոչված հուդայի անապատի վանականության հիմնադիրները նույնպես եղել են հայեր։ Սա շատ կարևոր և ուշագրավ փաստ է։ Հայ վանականներ են եղել Մալացիայից, անապատականներ ավելի շուտ, և Թիմիոս Մեծը, որը եղել է Սուրբ Սաբայի ուսուցիչը, և շատ հայ վանականների անապատականների անուններ են հիշատակվում։ Մի խոսքով, այսպիսի յուրահատուկ կապ են տեսել հայերը այդ սուրբ տեղերի հետ, յուրահատուկ պատասխանատվություն են զգացել, գնացել և մնացել են, բազմաթիվ վանքեր են հիմնել, սկսած 5-րդ դարից մենք այնտեղ ունենք արձանագրություններ, և այսօր մենք դեռևս պահպանում ենք շատ պատկառելի ներկայություն այնտեղ, շատ պատկառելի, բայց որը պետք է ասել, որ լուրջ պահպանման կարիք է զգացվում։
Դեժ այժմ նշեցիք 5-րդ դարը հայ վանականության ներկայության մասին խոսելով Սուրբ Երկրում, և ըստ ավանդության դրանից առաջ դեռևս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը եղել է ուխտագնացությամբ Երուսաղեմում, իհարկե լուսավորիչ ազգությամբ հայ չէ, սակայն ակնհայտ է, որ հայության ներկայացուցիչ է, քանի որ մեր հայության հավատքի հայրն է։ Արդյոք հենց լուսավորչից է սկսվում հայկականությունը, հայության ներկայությունը Երուսաղեմում, թե նաև լուսավորչից առաջ այնտեղ ուխտագնաց հայեր են եղել։
Ես կարծում եմ, որ այնտեղ եղել են արդեն ուխտագնաց հայեր, ինչպես արդեն ասացի, քրիստոնեությունը ընդունելուց անմիջապես հետո շատ բնական էր, որ պետք է այդ ուխտագնացության երևույթը սկսվեր, բայց դրանից առաջ էլ այնտեղ հայկական տար անպայման եղել է, կապված Տիգրան Մեծի գրավման հետ հավանաբար ինչ-որ քանակով հայեր այնտեղ մնացել են, հետո նաև հայերը հայտնի են եղել ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև այլ գաղթօջախներում, որոշակի տեղերում հայերը ինչ-որ ձևով լոկալիզացվել են, և հետո շատացել են նրանց քանակը, այնպես որ հավանաբար որոշակի հայկական տար այնտեղ եղել է։ Այդ մասին վկայությունը մենք ունենք Սուրբ Գրքի օգոստինյան և Տերտուղիանոսի, այսպես ասած, խմբագրությունից։ Գիտեք, Պենտեկոստեի ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ, և ինքը թվարկում է, թե ինչ ազգեր կային այնտեղ, որ լսում էին և զարմանում էին, և տարօրինակ է, որ այնտեղ նշվում է, որ կային հրեաներ։ Մինչդեռ բնական է, որ այնտեղ պիտի լինեին հրեաներ, և առաքյալները եբրայերեն էին խոսում,
այսինքն
դա արտառոց բան չպետք է լիներ, եթե խոսում էր լեզուների շնորի մասին, չէ՞, բայց օգոստինոսի մոտ գործածվող աստվածաշնչյան բնագրում և Տերտուղիանոսի, որոնք շատ պատկառելի և հին շրջանի հեղինակ, իրենց խմբագրություններում հրեաբարի փոխարեն հայեր են, Այսինքն սա նշանակում է, որ առաջի դարում այնտեղ եղել են ի թիվս այլ ազգերի, նաև հայեր, և լսել են հայերեն լեզվով բարբար առաքյալներից։ Բացի դրանից, նաև հնագույն շրջանության ավանդական, նաև այսպես ասած, վկայություն կարող ենք համարել այն փաստը, որ մոգերից մեկը հավանդային առնվազն մեր ավանդության եկել է Հայաստանից, իսկ մեկը Պարսկաստանից, մեկը Հայաստանից և մեկը Միջագետքից։ Եվ մենք ունենք այսպես կոչված մոգ գավառը, որը կոչվում է նաև մոգուց գավառ կամ մոգերի գավառ, իսկ այդտեղից է դուրս եկել մոգերը կամ նրանցից մեկը։ Շատ հետաքրքրական է, որ նույնիսկ աշխարհագրական առումով մենք այդպիսի ավանդություն ենք պահպանում։ Ուրեմն, եթե այս մի քանի ավանդությունները և Տիգրան Մեծի կողմից այդ Երուսաղեմի գրավումը և այլն, այս բոլորը միահյուսենք, ապա կարող ենք ասել, որ այնտեղ հայկական տար եղել է մինչև քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում որպես պետական կրոն։ Բայց ամենաուշագրավ պատմական փաստը, որ հայերը բավականին լուրջ և պատկառելի ներկայություն էին այնտեղ ապահովում, ես նկատի ունեմ իսկապես փաստ, ոչ թե ավանդություն, այլ իսկապես փաստացի տվյալ, որը ընդունում ենք ոչ միայն մենք, այլ նաև բոլորը։ Դա այն հանգամանքն է, որ երբ կառուցվեց հարության տաճարը, այն ժամանակ ուրեմն Երուսաղեմի եպիսկոպոսը հրավեր է ուղարկում հայոց Արիստակես կաթողիկոսին գալու և մասնակցելու հարության տաճարի օծմանը, սա արդեն 335 թվականն է։ Եթե հրավեր է ուղարկում հայոց կաթողիկոսին, դա արդեն նշանակում է, որ հայերը պետք է բավականաչափ լուրջ դեր ունենային արդեն այդ քաղաքի կյանքում, արդեն որոշակի լուրջ ուժ էին այնտեղ իրենից ներկայացնում, սա արդեն բավականին ուշագրավ փաստ է։
Տեսեք, դուք խոսեցիք այն մասին, որ Երուսաղեմում մի ամբողջ թաղամաս հայերին է պատկանում, հայկական թաղամասը, և բնականաբար այդ թաղամասը ուղակի բնակության վայր հանդիսացող մի թաղամաս չէ, այլ ունի իր առանձնահատուկ սրբավայրերը։ Արդյոք միայն Երուսաղեմում են հայկական սրբավայրեր, թե ամբողջ Սուրբ Երկրի տարածքում, այսինքն ամբողջ այն տարածքում, որտեղ կատարվել են Քրիստոսի փրկագործական տնօրենությունները, անցել են նրա երկրավոր կյանքի տարիները։
Անշուշտ ոչ միայն Երուսաղեմ քաղաքում, Երուսաղեմ քաղաքից դուրս շատ տեղ մենք ունենք հայկական հայապատկան վանքեր, սրբավայրեր կամ կալվածներ, դրանցից շատերը պետք է ասել ցավոք սրտի նաև մի զգալի մասը մենք կորցրել ենք այդ կալվածների, զանազան ճնշումների, պատերազմների և այլ պատճառներով, բայց մենք օրինակ Բեթխեհեմում Սուրբ Ծննդյան հաստորեն այդ տաճարը կիսում ենք հույների հետ միասին, և հայկական մասը ավելի մեծ է, և կարող ենք ասել, որ ամենալուրջ ներկայությունը Բեթխեհեմում հայերը այսօր ունեն։ Եվ բացի դրանից, ասենք մենք ունենք սրբավայրեր, եկեղեցիներ կամ վանքեր Ջաֆայում, ունենք Ռամլեում, զանազան վայրերում ունենք կալվածներ, Պարոն Տերի կալվածը, հիշում եք, որ դրա միջով անցավ այդ պատը, որը կառուցեցին և ըստ էության կիսեց Պարոն Տերի այդ կալված, որ Պարոն Տերի քարայրն է։ Եվ զանազան վայրերում մենք ունենք եկեղեցիներ և կալվածներ, և հայ ուխտավորները հասել են մինչև Սինա լեռ, մենք նաև առիթ ունեցանք այցելելու այս անգամ Սինա լեռ, և այնտեղ տեսանք այդ հայկական արձանագրությունները ճիշտ այն վայրում, որտեղ որ Մովսեսը ստացել էր օրենքը, և առնվազն դրանք ավելի քան 1000 տարվա հանության, կարելի է դրանց ժամանակը ճշգրիտ որոշել, որտեղ այդ ուխտավորները նաև ուրիշ տեղերում են հետքեր թողել, և ստույգ է թվականը արձանագրություններ են, այնպես որ հայ ուխտավորները հասել են մինչև այնտեղ, և նույնիսկ Սինա լեռան վանքի Սուրբ Կատարինեի արաբական մի պատմության մեջ նկարագրվում է, որ Սինայում եղել է հայ եպիսկոպոս, հույն եպիսկոպոս և ղպտի եպիսկոպոս, և հայերը իրենց լեզվով են, այսպես ասած, պաշտամունքը մատուցել այնտեղ, ինչպես նաև այդ մասին տեղեկացանք այլ վանքերում, օրինակ Սուրբ Սաբայի վանքում, որ հայ վանականների համար Սուրբ Սաբան մի առանցին եկեղեցի է տվել հայ ճգնավորների համար, որ իրենք իրենց լեզվով իրենց պաշտամունքը մատուցեին։
Տերհայր, ինչպես արդեն դուք էլ նշեցիք, վերջերս եք վերադարձել Սուրբ Երկիր կատարած ուխտագնացությունից, սակայն սա ոչ միայն ուղղակի ուխտագնացություն էր, ինչպես հաճախ լինում է մեր օրերում, մեր հայրենակիցներից շատերը առանձին կամ մեծ կամ փոքր խմբերով այցելում են Սուրբ Երկիր, և իրենց այդ հոգու մղումը, այդ հոգու երազանքը իրականություն դարձնում։ Ուրեմն ոչ միայն այդքանը, այլև դուք այնտեղ ֆիլմ եք նկարել, հոգևոր բովանդակությամբ մի ֆիլմ։ Խնդրեմ, փոքրինչ բացահայտեք այդ ֆիլմի ինչ-ինչ մանրամասնություններ, նախքան մենք այն կարող ենք դիտել։
Ստեղծագործական խմբով մենք այնտեղ էինք, սա վաղուց նախապատրաստված մի ծրագիր էր նկարանելու մի ֆիլմ հայկական ներկայության մասին Սուրբ Երկրում, սա ուղղակի պայմանական մի բացատրական վերնագիր է, Եվ ֆիլմը պետք է ունենա երկու նպատակ, մեկը որ աշխարհին ներկայացնի հայության հայերի կողմից կատարված այն համամարտկային ներդրումը, որ նրանք ունեցել են Սուրբ Երկրում, եւ ընդհանրապես հայերի դերը պատմության մեջ եւ համաքրիստոնեական կոնտեքստում, եւ Երուսաղեմը եւ Սուրբ Երկիրը ճիշտ տեղն է այդ մասին խոսելու։ Դա այն տեղն է, որ իսկապես կարող ես խոսել հայ ժողովրդի փառքի մասին, փառավոր անցյալի մասին։ Սովորաբար մենք աշխարհին ներկայանում ենք ցեղասպանությամբ, որպես ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդ։ Այդպես գիտեն մեր մասին, դրանից ավելին գրեթե շատ քիչ գիտեն աշխարհում, որը իհարկե ասենք մեր ողբերգությունն է, եւ մենք շարունակ մեր ողբերգությամբ ենք աշխարհին ներկայանում։ Դա կարևոր է, դրա պահանջատիրությունը, բայց շատ կարևոր է աշխարհին ներկայացնել նաեւ քո իսկապես փառահեղ էջերը եւ այնպիսի մի բան, որին այսօր էլ առնչվում է յուրաքանչյուր քրիստոնյա։ Ամեն մի քրիստոնյա, որ այցելում է Սուրբ Երկիր, առաջի հարցը, որ նրա մոտ առաջանում է, ովքեր են հայերը։ Մնացած ամեն ինչ տրամաբանական է, բացի հայերի ներկայությունից այսօր այնտեղ։ Եվ կարող եմ ասել, որ Երուսաղեմի միջոցով մեզ ճանաչում են շատ անգամ ավելի, քան ընդհանրապես մնացած այլ միջոցներով։ Այսինքն միլիոնավոր մարդիկ մտնելով այնտեղ, այսպես թե այնպես առնչվում են հայերի հետ։ Եվ մենք պարտավոր ենք դա բացատրել մարդկանց և ցույց տալ, թե ինչպիսի ներդրում ենք ունեցել իսկապես յուրահատուկ և եզակի, և ամեն մի մարդ, երբ որ այդ պատմությանը ծանոթանա, ուղղակի պետք է խոնարհվի այս ժողովրդի առաջ նրա կատարած այդ պատմական համամարտկային ներդրման պատճառով։ Եվ երկրորդ նպատակը նաև հայերի մեջ ոգեկոչելու ուխտագնացության, այդ հոգին հայ երիտասարդության արթնացնելու, հայ ժողովրդին արթնացնելու, որտեղ այսօր մենք շատ քիչ ենք գնում ուխտի, շատ քիչ, եթե համեմատենք այլ ժողովուրդների հետ։ Կան օբյեկտիվ եւ ոչ օբյեկտիվ պատճառներ, բայց այդ հոգին պետք է վերարտնացնել մեր մեջ, թե չէ ով պետք է պահի այդ սրբավայրերը։ Այդ սրբավայրերը դարեր շարունակ պահպանվել են ուխտավորների այցելությամբ, նրանց անznասողությամբ, նրանց նվիրատվություններով եւ այլն։ Եվ այսօր մենք կարիք ունենք մեր մեջ արթնացնելու այդ հոգին։ Գիտեք, երբ որ կարդում եք այդ պատմությունները, թե ովքեր ենք մենք եղել, մեր մասին ինչ են խոսում օտարները, նույնիսկ ապշում ես, ասում ես, մենք հիմա կապ ունենք այդ մարդկանց հետ, արդյոք սա նույն ժողովրդի մասին է խոսքը,
արդյոք մենք կապ ունենք մեր անցյալի հետ։
Այնպիսի մի տպավորություն, որ լրիվ տարբեր ժողովուրդների մասին է գնում խոսքը, եւ ապշում ես, թե ինչքան փոփոխություն է մեր մեջ կատարվել, ինչ ահավոր վնասվածքներ է ստացել այս ժողովուրդը, հասկանալի է ինչ պատճառներով։ Ցեղասպանություն դա մի սոսկալի բան էր, որի միջով այս ժողովուրդը անցավ, եւ այն էլ ինչ որ ունենք, սա ինչ որ ունենք հրաշք է, բայց սարսափում ես, երբ որ տեսնում ես այդ փոփոխության մասշտաբը, եւ դա հատկապես տեսանելի է այնտեղ։ Եվ ցանկալի է, որ մեր մեջ արթնանա այդ նվիրումի, այդ նախանձախնդրության, այդ ճշմարտությունը փնտրելու հոգին, այնինչ ունեցել են մեր հայրերը, որպես իսկապես մենք նրանց ժառանգորդները լինենք, նրանց շարունակողները լինենք։
Դեժայ խոսեցիք այն մասին, որ այլ ժողովրդների մոտ առավել տարածված մի երևույթ է ուխտագնացությունը, քան հայերի մոտ այսօրվա դրությամբ։ Սակայն արդյոք դա իրականում ամբողջությամբ ուխտագնացություն է, թեկուզ եւ այլոց կողմից։ Միգուցե հաճախ ուխտագնացությունը շփոթվում է ուղղակի ቱրիզմի հետ, եւ ինչ անենք մենք, որպեսզի մենք եւս նման հնարավոր շեղումից զերծ մնանք։
Դրանք անշուշտ ընդխառնված են, որտեւ ժամանակակից մարդու աշխարհայացքը ինքը շատ աշխարհիկ է եւ լրիվ ուրիշ մտածելակերպ է։ Դրանք շատ հաճախ ընդխառնվում են, ուրեմն կան այնտեղ այցելող տուրիստներ, կան այնտեղ այցելող նաեւ ուխտավորներ, ուրեմն սրանք իրար հետ չշփոթենք։ Ուխտավորը դա հստակ է, թե ով է, որը եկել է ոչ թե պարզապես այցելելու, դիտելու եւ մի քանի պատմական փաստեր, այսպես ասած, լսելու։ Կան այդպիսիք, որ գալիս են, ասենք, մեռյալ ծով հանգստանալու, կամ նույնիսկ Եգիպտոս այսօր գնում են Շարման Շեյխ հանգստանալու, այնտեղից մեկ օրում կարելի է գալ Երուսաղեմ եւ հետ գնալ, եւ այդպես գալիս ու գնում են, դա տեսանելի է, թե ովքեր են, բայց ուխտավոր դա լրիվ ուրիշ մարդ է, որ տեսնում ես, որ աղոթող, պատարակների մասնակցող, ապաշխարության հոգի ունեցող, դա լրիվ ուրիշ մարդ է։ Այսօր այնտեղ շատ-շատ ուխտավորներ կան աշխարհի տարբեր ծայրերից, բայց պետք է ասել մի ապշեցուցիչ փաստ, որ ամենաշատ այսօր ուխտավորները երևի առյուծի բաժինը, կարող եմ նույնիսկ ասեմ, որ 90% ուխտավորները այսօր Ռուսաստանից են գնում, եւ հիմնական լեզուն, որ լսում ես այնտեղ, դա ռուսերենն է։ Նույնիսկ այդ վաճառականները, որոնք սուվենիրներ են վաճառում, գրեթե բոլորը արդեն ռուսերեն են խոսում, նախանձելի մի բան է և ցանկալի է, որ մեր մեջ նույնպես արթնանա, իհարկե ասենք մենք և Ռուսաստան դրանք տարբեր քանակներ են, բայց մենք էլ եթե նույնիսկ մեր չափի մեջ այցելենք, շատ լավ կլինի մեր սրբավայրեր, եկեղեցիներ պատարակների ժամանակ դատարկ չեն լինի, և ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ այսօր դատարկ են, ցավոք սրտի։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը դեպի Սուրբ Երկիր կատարվող ուխտագնացությունների մասին։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։